Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 4 студеня. У такі ж день 1896-го Юта став 45-м штатом США. Яще з 1840-х годов праз гэтую територію пролягали шляхи многих експедицій і пераселенцев, после яких прийшли першие мормоны, які хавалися от переследов і канчатково осели на території, освоївши регіон. У 1849-м годзе мормоны створили державу медоносных пчол і звернулися з просьбой об прийомі у склад США. Конгрес прийняв рашэнь об створенні так званої території Юта, але меншої по площі, пропонованої мормонами. Панування мормонов на території Юта супроводжалося нав'язуванням імі своїх звичаїв, перш за все, многоженства. І тільки після офіційної адмови мормонов від многоженства 4 студеня 1896-го Юта став 45-м по порядку штатом США.
Нагоднік!
4 студеня 1985-го у Лондоне народилася дзяўчынка у першай у свеце сурагатнай маці. Ёй стала місіс Коттон. З тых часоў мноства пар, якія маюць рэпрадуктыўныя праблемы, змаглі здабыць шчасце стаць бацькамі з дапамогай сурагатнага мацярынства. Аднак не ўсё так проста з гэтай тэмай, бо сурагатныя маці часам не жадаюць аддаваць заказчыкам вынашаных імі дзяцей, маюць месца і адмовы ад новароджаных дзяцей, але гэта, як кажуць, іншая тэма. Цікава, але першая вядомая нам сурагатная маці з'явілася амаль за 2000 гадоў да расства Хрыстова на зямлі ханаанскай блізу Хеўрона. Пра гэта гаворыцца ў старым запавеце. Сара, жонка састарэлага Абрама, была бясплодная і наняла сваю служанку Агар, каб яна выносіла дзіцяці Абрама. Але ў святым пісанні ідзе гаворка пра так званае традыцыйнае сурагатнае мацярынства, калі праз адсутнасць рэпрадуктыўных тэхналогій даводзілася звяртацца да натуральнага зачатку. У 1910 годзе да нашай эры у Агары нарадзіўся сын, якога назвалі Ісмаілам. Сара прыняла яго, як тады было прынята, на свае калені, то бок як свайго роднага сына.
Нагоднік!
4 студзеня 2010-го у Дубаі быў адкрыты самы высокі хмарачос у свеце – Бурдж-Халіфа. Яго яшчэ называюць Бурдж-Дубай ці Дубайская вежа. Гэта самы высокі будынак у свеце – 828 метраў. Форма будынка нагадвае сталагміт, колькасць паверхаў – 163. Унутры вежы размешчаны гатэлі, кватэры, офісы і гандлёвыя цэнтры. Цікава, але спецыяльна для Бурдж-Халіфа была распрацаваная адмысловая марка бетону, які вытрымлівае тэмпературу да плюс 50 градусаў. Залівалі яго толькі ўначы, дадаўшы ў раствор лёд.
Нагоднік!